1 fevral. Misha va Masha. Haqiqat tarafida bo'lgan har bir odam menga quloq soladi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 18-bob, 37-oyat. Juda uzoq mamlakatdagi bir qishloqda Misha va Masha ismli aka-singillar yashashar ekan. Kunlardan birida ular ertalab nonushtalarini o'zlari bilan olib, uydan yugurib chiqishibdi. Qayoqqa ketyapsizlar? Deb so'rabdi ularning onasi. Biz shohni ko'rib kelmoqchimiz, debdi ular va tepalikda joylashgan shoh saroyini ko'rsatishibdi. Nima ham derdim? Bu yaxshi gap, deb jilmayibdi ona. Faqat tushlik uchun uyga qaytib kelinglar. Misha va Masha kulishibdi. Ular shoh va uning ayollari bilan saroyda tushlik qilishmoqchi edi. Bolalar tez orada ko'l bo'yida kir yuvadigan ayolni uchratishibdi. Marhamat qilib aytingchi, deb bolalar unga murojaat qilishibdi. Shohni qanday topishimiz mumkin? Kampir hayron bo'lib ularga qarabdi. Nima balo, hazillashyapsizlarmi? G'oldirabdi u. Bu axir ertak, hech qanday shoh yo'q. Qani, jo'nab qolinglarchi bu yerdan. Biroq aka va singil o'z yo'llarida davom etishibdi. Ular endi katta bir cho'chqani olib ketayotgan erkakni uchratishibdi. Marhamat qilib aytingchi, deya so'rashibdi ular. Shohni qanday topishimiz mumkin? Buning iloji yo'q. Har bir kishining o'zi bo'ysunadigan shohi bo'ladi. Kimdir uchun bu zamonaviy xonanda, boshqa birov uchun esa puldir. Har kimning o'z podshohi, o'z xudosi bor. Misha va Masha umidlarini yo'qota boshlashibdi. Ularning ruhi tushib, oldilariga yaqinlashgan bir kishini darrov sezmay qolishibdi. U oq mo'ynali, to'q qizil rangli uzun rido kiyib olgandi. Uning o'ng qo'lida shohona hassa, boshida qimmatbaho toshlar bilan oltin toj bo'lib, ko'kragida esa shoh deb yozilgan nishon osilgandi. Marhamat qilib aytingchi, deya so'rashibdi Misha va Masha. Biz shohni qanday topishimiz mumkin? O'sha odam jilmayibdi. O'sha shoh menman. Bolalar endi unga yanada diqqat bilan tikilishibdi. Ular shoh aynan qanday ko'rinishda bo'lishi kerakligi haqida uzoq bahslashishibdi. Agar u saroydagi taxtda o'tirganida bu boshqa gap edi. Yo'q, aslida boshqacha, deya turib olishibdi ular. Bizga shoh yo'q deb aytishdi. O'sha odam ko'kragidagi nishonga ishora qilibdi. Ko'ryapsizlarmi? Deb u boshidagi tojni ko'rsatibdi va hassasini silkitibdi. Men haqiqatdan ham shohman. Misha Mashaga o'girilibdi. Uyga ketamiz, debdi u. Shoh boshqacha bo'lishi kerak. Bolalar boshlarini g'amgin holda quyi solgancha o'zini shoh deb atagan odamdan nari ketishibdi. Mulohaza qilgin, o'z ko'rganlariga emas, kattalarga ko'proq ishongan bolalarning adashganligi o'zgacha vaziyatdagi Pilat adashganligini muqaddas kitobdan bugun o'qilayotgan parchada nimasi bilan yodga olinadi. Kir yuvadigan ayolning va cho'chqasi bor odamning javobi ayrim kishilarning bugungi kunda haqiqatga, xudoga, ezgulikka va yovuzlikka nisbatan munosabatlari bilan qay tariqa o'xshash. Sening munosabating qanday? Ibodat. Rabbim Iso, sen mening shohimsan. Sen yo'l, haqiqat va hayotsan. Seni topishimga, senga itoat qilishimga va sen uchun yashashimga yordam ber. 2 fevral. Ikkita muvaffaqiyatsiz to'p oshirish. Ammo faqatgina Xudo qonun chiqarib hukm qila oladi. Faqat u qutqarish va nobud qilish qudratiga ega. Yoqub 4-bob, 12-oyat. Sen tennischisan. Seni nihoyatda muhim musobaqada hal qiluvchi o'yin kutmoqda. Bu o'yin katta ahamiyatga ega. Raqibingni yengsang, chempion bo'lasan. Sen to'pni havoga otib, bor kuching bilan urasan. Biroq u raqibning boshi ustidan uchib o'tib, tennis korti tashqarisidagi o'tloqqa borib tushadi. ikkinchi oshirma deb e'lon qilishadi senga. Senda yana bir imkon bor. Sen to'pni osmonga otib, kuch bilan urasan. Bu safar u to'rga borib uriladin va kortning sen turgan tarafiga tushadi. Sen ikkinchi xatoni qilding. Tashvishlangan holda bosh chayqab, uchinchi oshirmaga tayyorlanasan. Biroq senga oshirmani uzatish huquqin raqibga o'tganligini e'lon qilishadi. Sen g'azab bilan hakamga tashlanasan. Bunday bo'lishi mumkin emas, deya qichqirasan. Men yana to'pni o'zim oshirmoqchiman. Sen raketkani yerga uloqtirib, har doim ikkita emas, balki uchta to'p oshirish kerakligini aytib turaverasan. Sen tennisda 5 yildan buyon o'ynayotganingni aytib baqirasan. Men qanday o'ynashim kerakligini o'rgatishga haqqingiz yo'q, deb qichqirasan. Nima qilishim kerakligini o'zim bilaman. So'ngra esa jahli bilan qo'l silkib, kortdan chiqib ketasan. Albatta, sen yaxshi ish tutmading. Axir sen bunday janjalkash emassan-ku, to'g'rimi? Bundan tashqari, ikkita muvaffaqiyatsiz oshirmadan so'ng to'pni oshirish huquqi raqibga o'tishini hamma biladi. Qoida shunday. Bu o'yinda hamma shunday o'ynaydi. Hayratlanarli jihati shuki, ko'pchilik odamlar ezgulik va yovuzlikni boshqacha qabul qilishadi. Ular o'z kayfiyatlari va vaziyatlariga qarab o'z qoidalarini tuzishlari mumkin deb o'ylashadi. Biroq ezgulik va yovuzlikning qoidalari xuddi tennis qoidasi kabi oddiy. Hamma o'g'irlik yomonligini, halollik esa yaxshi ekanligini biladi. Bag'ri toshlik bu yovuzlik, mehribonlik esa ezgulikdir. Nafrat yomon, sevgi esa to'g'ridir. Qoidalar shunaqa. Muqaddas kitobda ham shunday deb yozilgan. Xudoning qonunini hukm qilgan odam esa qonun bajarishdan bosh tortib, o'zini qonundan ustun qo'ygan qoziday bo'ladi. Ammo faqatgina Xudo qonun chiqarib, hukm qila oladi. Faqat u qutqarish va nobud qilish qudratiga ega. Albatta, dunyoda toki ezgulik va yovuzlik bor ekan, odamlar o'z shaxsiy qoidalarini o'ylab topaverishadi. Biroq sen bunday emassan. Sen o'zingni bunday tutmasliging uchun nihoyatda aqllisan. To'g'rimi? Mulohaza qilgin. Agar tennisda hamma o'zining qoidalarini kiritsa, qiziqroq bo'ladi deb hisoblaysanmi? Nega? Mabodo biz Xudoning qoidalariga amal qilsak, hayot yanada qiziqarliroq bo'ladimi? Nima uchun? Ibodat. Yaratguvchi Xudo, sen mendan ko'ra nihoyatda donosan. Sening qoidalaringdan shubha qilganligim uchun meni kechirgin. 3 fevral. Halol o'yin. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Matto 7-bob 12 oyat. 20 asrning mashhur adibi britaniyalik Клайв Стейплс Льюис Нарния Елномасы асарны язган. Ихтимол, сиз бу асарны окыгандырсыз. Унда сихрлы жабон аркылы Нарния салтанатыга өтүшкөн Питер, Эдмунд, Сьюзен ва Люсиларнинг саргузаштары баян этилген. Льюис, шуниңдек, Переландра номлы сайёра хакыдаки бир катор илмий фантастик асарлар хам язган. У шуниңдек, Shayton malaylari Balamut va Gnusik o'rtasidagi o'zaro yozishmalarini ham qalamga tushirgan. Lewisning ko'pchilikka ma'lum asarlaridan yana biri shunchaki masihiylikdir. U bu asarida halol o'yin haqida ko'p gapiradi. U shunday deb yozadi: Biz hammamiz odamlar qanday janjal qilishlarini bilamiz. Ba'zan bu g'alati tuyuladi, ba'zan esa shunchaki yoqmaydi. Bu qanday ko'rinmasin, mening o'ylashimcha, ularning gaplarini eshitib, juda muhim nimanidir o'rganib olishimiz mumkin. Ular go'yoki shunday deyishadi: Sen bilan boshqa birov xuddi shunday qilganida, senga yoqarmidi? Bu mening joyim. Men birinchi bo'lib keldim. Uni o'z holiga qo'y. U senga hech qanday yomonlik qilmayapti. Nega sen birinchi bo'lib o'tirishing kerak ekan? Sen apelsiningdan bir bo'lak bergin. Shunda men senga o'zimnikidan bir palla beraman. Xo'sh, bo'la qol. Axir va'da bergansan. Odamlar, ya'ni ma'lumotli odamlar va savodsizlar, bolalar va kattalar shu tariqa gaplarni har kuni aytishadi. Meni barcha bu e'tirozlarda qiziqtirgan jihat shundaki, shikoyat qilayotgan odam boshqa birovning xulq-atvorida nimadir unga yoqmayotganini shunchaki bildirib qo'ya qolmaydi. U qandaydir xulq-atvor mezoniga da'vat etadiki, u o'zi kutganidek boshqa odam shuni bilishi lozim. Go'yo ikkala taraf ham qandaydir halol o'yin qonunini yoki munosib muomalani, xulq-atvorni nazarda tutishmoqda. Buni qanday atamang, ikkala tomon ham rozi bo'lishadi. Va bu chindan ham shunday. Agar shunday bo'lmasa, ular xuddi hayvonga o'xshab urushishlari mumkin. Biroq inson ongi tushunadigan tarzda janjal qilishmaydi. Janjal bu boshqa odam nohaq ekanligini ko'rsatishga bo'lgan urinishdir. Agar sizda u bilan nima yaxshi, nima yomon ekanligi borasida qandaydir kelishmovchilik bo'lmaganida, buni qilishning hech qanday ma'nosi bo'lmasdi. Shu tariqa biz ezgulik va yovuzlik mavjud ekanligiga ishonishga majbur ekanligimiz haqidagi tasavvur hosil bo'ladi. Odamlar bu masalada xuddi hisobda adashganlari kabi adashishlari mumkin. Lekin bunday tab va fikrlash masalasi ko'paytirish jadvalidan ustun darajada emas. Mulohaza qilgin. Mabodo Aloys sen o'qiydigan maktabga borganida adolatga undaydigan qanday jumlalarni o'sha yerda eshitgan bo'lardi. Ibodat. Menga nisbatan halol yo'l tutganlarida xursand bo'laman. Bu haftada boshqalar bilan ham shunday munosabatda bo'lishim uchun yordam ber. 4-fevral. G'ayrioddiy qobiliyatlar. Egamizning nomini ulug'layman. U suyangin qoyam, uning ishlari komil, hamma yo'llari adolatlidir. Xudo sadoqatlidir. Unda yolg'on yo'q. U haq va odildir. Qonunlar. 32-bob, 3-4 oyatlar. Seningcha, Supermen va Batman tasodifan super qahramonlar bo'lib qolishganmi? Ular ertalab yopinqich yoki kombinezonda uyg'onishganmi? Yo'q, janob. Xuddi barcha super qahramonlar bilan bo'lgani singari, ular ham super qahramon bo'lish uchun test va tayyorgarlikdan o'tishgan. Sen ham ular kabi bo'lishni istaysanmi? Ko'raylikchi, sen bunga yararmikansan? Agar sen super qahramon bo'lishni istasang, kimga aylanib qolishni afzal ko'rasan? Supermenga, jinga, Batmanga, ko'rinmas odamga, o'rgimchak odamga. Agar sen g'ayrioddiy qobiliyatni tanlay olsang, qaysi birini tanlagan bo'larding? Uchish xususiyatini, o'rgimchak tur yasashni, g'ayrioddiy kuchni, katta yoki kichkina bo'lib qolish xususiyatini, ko'rinmas odam bo'lib qolish xususiyatini. Agar senda super qobiliyat paydo bo'lsa, sen baxti qaro va jabrdiydalarni himoya qilgan bo'larding. Yaxshilik qilgan holda olamni kezgan bo'larding. O'z qobiliyatingdan foydalanib, ko'proq pul o'g'irlash va dunyodagi eng boy odam bo'lishga harakat qilgan bo'larding. Mashhurlikka erishgan bo'larding. Haqiqat va adolat uchun kurashgan bo'larding. Maktabdagi tushlik yanada mazali bo'lishini talab qilgan bo'larding. Endi esa to'ldirilgan testni XR37 sayyorasiga jo'nating va javobni kuting. Aslini olganda, super qahramon uchun bizning testimiz sen o'qiydigan keyingi bir komiks kabi seni bunchalik kuldirmaydi. Biroq biror narsani tushunib olishingga yordam beradi. Xuddi shuningdek, Xudoning super qobiliyati va undan qanday foydalanayotgani u haqida yana nimanidir tushunishga yordam beradi. U adolatni o'rnatish uchun o'z kuchidan foydalanadi. Negaki, u adolatli va halol. U halol ekan, demak, halol bo'lish hamisha to'g'ri. Mulohaza qilgin. Senda g'ayri oddiy qobiliyatlar yo'q, ammo o'zingda bor bo'lgan layoqat. Misol uchun, aql yoki jismoniy kuchdan qanday foydalanayapsan? Biror yaxshi ish qilyapsanmi? Yoki o'z layoqatingni faqat xudbin maqsadlaring yo'lida ishlatyapsanmi? Bu kuchdan foydalanishda sening qanday fe'l atvoring namoyon bo'ladi? Ibodat. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarga asosan o'z ibodatingni tuzgin. Misol uchun, Xudoyim, senga hamdu sanolar bo'lsin. Sen mening qo'rg'onimsan. 5-fevral. Adolat nima uchun to'g'ri? Men egangiz emasmi? Mendan boshqa xudo yo'q. Men odil xudoman, qutqaruvchiman. Ha, men xudoman, boshqasi yo'q. Ishayo 45-bob 21-22 oyatlar. Mabodo akang yoki singling qilgan qandaydir nomaqbul ishi uchun onang seni ayiblasa, o'zingni qanday his qilgan bo'larding? Agar oshxonada 10 daqiqadan buyon navbatda turganingda, oldingdagi qiz yoniga 3 nafar dugonasini chaqirib olsa, nima qilasan? Mabodo o'qituvchi to'liqsiz javob uchun sening bahoyingni pasaytirib, Vasya Ivanovga xuddi shunday javob uchun yuqori baho qo'ysa, qanday yo'l tutgan bo'larding? Agar sen ko'pchilikka o'xshagan odam bo'lsang, shunday deyishing tayin. Shoshmang. Bu axir adolatsizlik. Har bir odam o'z shaxsiy hissiyotlari orqali adolatni yaxshi-yu, adolatsizlik yomon ekanligini his etadi. Biroq nima uchun shunday? Nega adolat yaxshi? Ko'pchilik odamlar bunga shunday javob qaytarishadi. Negaki muqaddas kitobda shunday deyilgan. Ular qay bir ma'noda haqlar. Muqaddas kitobda haqiqatdan ham shunday qoidalar bor. Zaif yetimlarga adolat ko'rsating. Mazlum qashshoqlarning haqqini himoya qiling. Ularga nima tegishli bo'lsa, shuni bering. Ey xo'jayinlar, qullaringizga odil va to'g'ri muomala qiling. Musoning qonunlarida ajnabiylar va musofirlarga adolat yuzasidan munosabatda bo'lish kerakligi, yetim va bevalarga, hatto dushmanlarning adashib qolgan mollariga ham g'amxo'rlik qilish lozimligi haqida batafsil ko'rsatma berilgan. Bu amrlarning umumiy mohiyati oltin qoidalarda berilgan. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Biroq bu amrlar nima qilish kerak yoki qilmaslik kerakligi haqidagi shunchaki ro'yxat emas. Ular Xudoning adolatni qadrlashini ko'rsatadi. Ammo nima uchun Xudo adolatni qadrlaydi? Negaki u adolatlidir. Ko'ryapsanmi? Faqat Xudo shunday buyurgani uchungina adolat ezgulik emas. Hatto Xudo haqiqatni qadrlagani uchun ham emas. Bu Xudoning fazilatini aks ettirgani uchun ham adolonadir. Bu Xudo shunday qilayotgani uchungina haqqoniylik emas. Aslida Xudoning o'zi haqqoniylikdir. Paulus Xudoning adolatli ekanini yozgandi. Musa shunday deb kuylagan. Uning hamma yo'llari adolatlidir. Xo'sh, nima uchun biz adolatli bo'lishimiz kerak? Faqatgina onamiz, do'stlarimiz va qavm boshimiz shunday deb gapirgani uchungina emas. Biz adolatli bo'lishimiz lozim. Negaki adolat Xudoning o'zligini aks ettiradi. Atrofdagilarga adolatli munosabatda bo'lish har bir kishi uchun hamisha va har qanday joyda to'g'ridir. Mulohaza qilgin. Sen odamlarning shunday deb gapirganlarini eshitgandirsan. Hayot adolatsiz. Hayotda biz murosa qilishimiz zarur bo'lgan qanaqadir adolatsizlik bormi? Agar bor bo'lsa, u qanday? Ibodat. Xudoyim, sening barcha qilayotganlaring adolatlidir. Hayotda hamma narsa doimo adolatni anglatmasligini bilaman. Biroq bu men doimo adolatli bo'lishim kerakligini bildiradi. Negaki men xuddi sen kabi bo'lmoqchiman. 6 fevral. Bilgin va buni ko'rsatgin. Ey inson, nima yaxshi ekanligini egamiz senga ayon qildi. Shudir uning sendan qilgan talabi. Adolatli ish tutgin, mehr-shafqat qilishdan zavq olgin, kamtar bo'lib Xudoning yo'lidan yurgin. Miho 6:8 Sen 16 yoshga to'lganingda haydovchilik guvohnomasini olgach, mashina haydashni istamay qolganingni tasavvur qil. Tasavvur qilgin, sen lug'atni o'rganib, hayotingda biror so'zni ham o'qib ko'rmading. Garchi aksariyatgan va yutalayotgan bo'lsang-da, senda shamollashga qarshi dori bo'la turib, uni ichmaslikka qaror qilganingni tasavvur etgin. Nega biz o'zimizni shunday tutamiz? Biroq biz hamesha, ayniqsa to'g'ri va noto'g'ri yo'l tanlash vaqti kelganida o'zimizni shunday tutamiz. Misol uchun, biz adolat ezgulik ekanligini, adolatsizlik esa yomon ekanligini bilamiz. Lekin biz hamesha ham adolat yuzasidan ish ko'rmaymiz. To'g'rimi? Biz buni bilishimiz mumkin, ammo hamesha ham buni ko'rsata bermaymiz. Biz navbatsiz suqilib kirishga urinamiz. Biz ayrim odamlarga boshqalarga nisbatan yaxshiroq munosabatda bo'lamiz. Biz qulay vaziyatda bo'lishni istaymiz. Biz boshqalarni ayiblaymiz yoki vaziyatni yetarli darajada tahlil qilmay turib, ularni yoqtirmasligimizni o'zlariga aytamiz. Biroq agarda biz adolatsizlik bilan ish ko'rish yomon ekanligini bilsak, nega biz baribir shunday qilamiz? Buning bir boisi, biz hammamiz gunohkorlarmiz. Biz yaxshilikka emas, balki yomonlik tomonga og'ishga moyilmiz. Bundan tashqari, adolatsizlik ba'zan bizga foydali tuyulgani uchun ham o'zimizni shunday tutamiz. Axir kim ham oshxonada uzoq navbat kutishni xohlaydi? Va bizning adolatsiz yo'l tutishimizning 3 sababi shuki, biz ongli ravishda o'zimizni boshqacha tutish lozimligini qabul qilganimiz yo'q. Holbuki, adolatsiz yo'l tutishimiz tabiiy. Agar biz Xudoning yo'liga rioya etmaslikka qaror qilsak va o'z tabiatimizga ko'ra ish tutsak, shunday qilishni afzal deb bilamiz. Mulohaza qilgin. Nima to'g'riligini bilish va aynan shunday yo'l tutish boshqa-boshqa masaladir. Ba'zan biz nima yaxshi ekanligiga ishonch hosil qilmay turib, yomon ish tutamiz. Boshqa safar esa yaxshi nima ekanligini bilamiz, ammo baribir yomonlikka qo'l uramiz. Sen uchun eng katta muammo nimadi? Nima yaxshiligini bilishmi yoki yaxshi ish qilishmi? Ibodat. Xudoyim, men senga bo'ysunaman. Men o'zimda noo'rin ish tutishga istak bo'lganida odil yo'l tutishni istayman. Menga yordam ber. 7 fevral. Mariyaning xatosi. Elga muruvvat qilib qarz beruvchi, insof ila ish boshqaruvchi odam baxtiyordir. Solih to abad tebranmagay, mangu bo'lgay uning xotirasi. Zabur 111:5-6. Viktor Petrovich oynaga qarab bo'yin bog'ini to'g'riladi. Bugun kechqurun kim bolalar bilan o'tiradi? Deb so'radi u. U xotini bilan do'stining uyiga tug'ilgan kunni nishonlash uchun bormoqchi edi. Bir tanishim bunga rozi bo'ldi. Javob qaytardi xotini. Biroq uzoq izlashimga to'g'ri keldi. Men endi topolmasam kerak deb ham o'ylagandim. Qo'shni uydagi Mariyaga nima bo'lgan? Deb so'radi Viktor Petrovich. Men uni anchadan buyon ko'rmayapman. U avvallari bolalarimizga qarab o'tirardi. Xotin erining oldiga kelib, uning sochlarini siypaladi. Oxirgi 2 marotaba u mendan katta haq so'radi. Bu Sidrovlar unga to'laydigan pulga nisbatan 2 barobar ko'proq. dedi ayol yelkasini qisib va soch turmagini yoyib yubordi. Men uni boshqa chaqirmaydigan bo'ldim. Shu tariqa Maria doimiy ishi enagalikdan nega ayrilib qolganini bilmadi. U o'zining noo'rin yo'l tutgani uchun uni endi chaqirmasliklaridan bexabar qoldi. Ko'ryapsan-ki, Xudo hayotimizni quvonchdan mahrum etish yoki azobga aylantirish uchun bizga amrlarni bermagan. Xudo bizga malol kelishi uchun adolatli bo'lishimizni buyurmagan. U bu amrlarni xuddi boshqalari kabi bizni himoya qilish va biz haqimizda g'amxo'rlik qilish maqsadida bergan. Uning boshqalarga nisbatan adolatli bo'lishimiz lozimligi haqidagi amrlari bizni noinsoflik va umidsizlikdan asrab, shon-sharaf va muvaffaqiyat keltiradi. Misol uchun Mariya haqida o'ylagin. Agar u juda ko'p, ya'ni sidriflar to'lagani kabi boshqalardan ham shuncha haq so'raganida enagalik ishini yo'qotmagan bo'lardi. Mulohaza qilgin. Sen yoki ota-onang do'konga yoxud boshqa joyga sizlarni aldashgani yoki noo'rin munosabatda bo'lganlari uchun bormay qo'yganmisizlar? Agar shunday bo'lsa, o'sha odam bunday yo'l tutish o'ziga zarar keltirishini tushunib olgan deb o'ylaysanmi? Xudoning amrlariga itoat etgan holda barcha masalada adolatli yo'l tutib, sen o'zingni nafratomiz munosabatlardan himoya qilasan va o'zingga nisbatan hurmat uyg'otasan. Bu esa odamlar sening halolligingni hamisha qadrlab tan olishadi degani emas. Biroq bu vaqti kelib sen taqdirlanasan va hurmat orttirasan deganidir. Ibodat. Parvardigor, kimdir